ushqimin e gji. Këshilla të vogla për ushqim kushtuar nënës gjithdhënëse. Prodhimi i qumshit është një proces me një kosto të rëndësishme energjie. Trupi e përballon atë pjesërisht duke tërhequr rezervat e grumbulluara gjatë shtatzanisë. Dieta ditore duhet të jetë ekuilibruar në mënyrë të balancuar për të përballuar rritjen e kërkesave. Në përgjithësi, indikacionet ushqyese për një nen gjithdhënës janë ato të vlefshme për të gjithë, të një shpërndarje të ekuilibruar dhe të larmishme të gjitha lëndëve ushqyese. Organizoni ditën e ushqimit në tre vakte kryesore dhe dy ose tre ushqime të strukturuara, mos i nashkaloni kur vaktet. Kombinoni karbohidratet komplekse, proteinat shtazore dhe bimore, fibrat, vitaminat dhe kriperat minerale në çdo vakt, të gjitha të kalitura me një vaj të mirë. Hani 2 ose 3 porcione në ditë me fruta të freskta dhe perime të sinës. Konsumoni karbohidrate në formën e bukës, makaronave, patateve, polentës në çdo vakt. Merrni proteina 4 ose 5 herë në javë, duke alternuar proteinat bimore, bishtajoret, me ato shtazore, peshk, mish, vez, djath. Konsumoni peshk të paktën 2 ose 3 herë në javë, duke preferuar peshk të përmasave të vogla, acuge, sardele, skumbri, pasi ka një rrezik më të ulët të ndotseve si merkuri. Favorizoni ndyrat bimore, vaj ulliri extra virgjër, në vend të ndyrave shtazore, gjallë porcionet. Për të rregulluar dietën, përgjithsisht mjafton të rrisni porcionet e vakteve kryesore dhe të futni një racion të vogël shtesë, një gotë me kos, një grusht fruta të thata ose fara. Më poshtë sugjerojnë rritje ditore për 6 muajt e parë të ushqyerjes ekskluzivisht me gji. Megjithatë, duhet pasur parasysh se çdo nën ka nevoja të ndryshme dhe prandaj nevoja specifike për 10 gram makarona, oriz ose plus 60 gram buk, plus 30 gram mish ose plus 50 gram peshk ose plus 50 gram bishtajore, plus 125 gram kosto plot ose plus 150 cc qumësh, plus 20 gram fruta të thata dhe një pjesë shtesë me fruta të freskëta. Burimi, udhëzimet për ushqimin e shëndetshëm dhe lart 2014 është i mirë. Ushqyera me gji ndikon në mësimin e shijeve tek i porsalinduri. Sa më larmishme është ushqimi i nënës, aq më të ndryshme do të jenë aromat dhe shijet e qumshit të nënës. Nuk ka asnjë provë shkencore për të eliminuar ushqimet të tilla si udhra, qepa, erzat, brokoli, lulakër e të tjera. Zgjerimi i shijeve të qumshit do të lehtësojë qasjen ndaj ushqimeve të ngurta kur të vijë ora. Disa ushqime të përjashtuara gjatë shtatzanisë për shkak të rrezikut të elmimit nga ushqimi, për shembull sallami, proshuti dhe mishi pa përpunuar, mund të integrohen, është i rëndësishëm. Sasia e qumshit të prodhuar nuk përcaktohet nga sasia apo lloji i lëngjeve të konsumuara, por nga thithja e foshnjisë. Megjithatë, ushqyera me gji përfshin një rritje të humbjes së lëngjeve. Hidratimi adekuat ditor, 2 ose 3 litra, duhet të sigurohet për këtë arsye në përmjet ushqimeve të pasura me ujë dhe mundësisht pijeve pa shqyer i lëndëve ushqesore. Gjatë shtatzanisë dhe gjatë ushqyerjes me gji, trupi rrit përthithjen dhe ule eliminimin e disa lëndëve ushqyese. Në rast të mungesës e provuar më parë dhe ushqyerjes së zgjatur me gji, mund të jetë dobishme marrja vitaminave, C, B12, D dhe lëndëve të tjera ushqyese, hekur, zinc, selen. Një mënyrë jetese shëndetshme dhe aktive ndihmon trupin dhe disponimin. Këshillohet të ecni në ajër të pastër ose të bëni stërvitje në shtëpi. Ju mund të merrni pjesë në kurse gjimnastike ose aktivitete sportive
Mulloni për laktacionin. Në treg ka shumë produkte që premtojnë të rrisin sekrementin e qumshtit. Në realitet, pushimi dhe qetësia e nënës dhe ushqyera e rregullt me gji sipas kërkesave të porsalindurit janë elementet që stimulojnë laktacionin më shumë se çdo tjetër. Në disa raste, është të këshillueshme që të konsultoheni me mjekun tuaj ose një dietolog ekspert për të përshtatur dietën tuaj. Për shembull, nëse në fazën parashtatzanisë keni qenë mbi peshë ose obeze, ose nëse jeni një nënëre adoleshente që ushqeni me gji, ose edhe në rastin e një shtatzënie binjake, ose nëse jeni vegetariane
zakone
ose vegane.
Zakone që duhen shmangur.
Nëse dieta mund të ndryshojë përbërjen e qumshit në një kuptim pozitiv, është po aq e vërtet që disa zgjedhje mund të kenë një efekt negativ dhe për këtë arsye
dietina
mund të shkaktojë nervozizëm tek i porsalinduri. Prandaj, këshillohet që të kufizohet marrja e kafes në maksimum 2 ose 3 filxhane në ditë. Përveç kafes, duhet të kufizohet edhe marrja e pijeve të tjera eksituese, si çaj, kola ose pije me bazë çokollate dhe pije energjike. Duani duhet të shmanget krejtësisht. Nikotina redukton volumin e qumshit të prodhuar, pengon lirimin e tij, mund të shkaktoj nervozizëm dhe ulje të peshës së
foshnjës. Shmangin e pijeve alkolike në çdo formë. Alkoli ka një kapacitet të lartë për të kaluar në qumshin me pasoja negative, në sasinë e qumshit të prodhuar dhe sipas disa studimeve edhe në zhvillimin kognitiv të fëmijëve 6-7 vjeç. Nëse pini alkol, është e rëndësishme të prisni të paktën 3-4 orë para dhënies së gjirit.